Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran, masih seputar persiapan mencari kerja. Kali ini kita akan membahas tentang CV. Ada banyak tips membuat CV yang baik dan benar agar dilirik perusahaan.
Kita langsung tahu, oh ini sudah draft dari kampus atau apa gitu, kita sudah tahu. Nah, kalau menurut aku sih, kalau untuk dunia profesional, harusnya kita sudah lebih mandiri untuk membuat format kita sendiri.
Dan ada juga curhatan dari dia yang kurang nyaman bekerja di kantornya karena bosnya yang kurang objektif dalam memberi penilaian.
Dear Kak Marlin dan Kak Prita, di kantorku ini ada seorang manajer yang selalu menjadi kesayangan bosku. Apapun yang dia lakukan selalu dibilangnya paling oke, paling bagus, walaupun terkadang ada aja hasilnya yang kurang memuaskan. Kan, aku merasa lingkungan kerjaku ini kurang nyaman, Kak, karena bosnya tidak bisa menilai dengan objektif. Minta tanggapannya ya, Kak Marlin dan Kak Prita. Oke, selamat datang lagi di Curhat Kantoran, tempat kita ngobrol dan berbagi cerita tentang dunia kantoran, kerjaan, karir, profesi, dan tentunya dengan semua drama-dramanya ya. Mungkin kalian sudah banyak menyimak episode-episode terdahulu dari Cuka, dan kali ini kita masih dalam tema Cuka Live Podcast di Telegram bersama Marlin Sihan di sini juga, dan nanti masih ada Prita Laura juga, tapi kayaknya akan bergabung delay ya, nanti dia akan datang telat, jadi tungguin aja. Yang pasti kita akan hadirkan juga salah satu pembicara yang kondang di, aduh anak-anak sekarang ngerti gak ya istilah kondang? Yang pasti dia lagi happening banget nih, lagi trending banget ya di TikTok dengan 353.000 loh followernya, luar biasa. Kita panggil aja deh langsung ya, dia ini seorang human resource dan seorang content creator yang selalu berbagi-bagi tips yang berhubungan dengan dunia kantoran. Jadi cocok banget nih kita ajak bergabung malam ini untuk ngobrol-ngobrol. Kita panggilkan langsung aja nih, ada Yova Sianturi. Hai Yova, selamat bergabung di Cuka.
Seneng deh bisa ada di Cuka.
Iya, terima kasih ya sudah datang dan gabung dengan teman-teman Cuka juga di sini. Kita tuh penasaran sama Yova nih. Nanti cerita-cerita ya Yova, tapi kali ini yang pasti Curhat Kantoran masih akan terus membahas hal-hal seputar kantoran lah ya pastinya ya, supaya karir kita semakin cemerlang, terutama udah di tahun 2021 yang sudah mulai di ujung-ujung nih. Nah, memang mencari pekerjaan ini sudah menjadi kebutuhan bagi yang sudah lulus sekolah maupun kuliah. Masih dalam payung yang besar nih, topik kita adalah seputar persiapan mencari kerja. Dan hari ini bersama Yova Sianturi kita akan membahas mengenai kurikulum vitae, ya kan? Yang penting banget buat para fresh graduate nih dan teman-teman Cuka yang sedang mencari kerja untuk bikin CV yang menarik supaya dilirik oleh perusahaan. Pasti Kak Yova punya banyak trik-triknya di sini, ya kan Kak Yova ya?
Yes, benar banget.
Tapi sebelumnya kita akan bacain dulu deh drakor drama kantoran kita ya, karena kan biasanya kita awalin dulu memberikan kesempatan kepada teman-teman Cuka yang udah curhat lewat emailnya Cuka di curhatkantoran@gmail.com atau via Instagram kita di Curhat Kantoran. Nah, kita mau sharing drakor atau drama kantoran dari teman-teman Cuka di sini, oke? Kak Yova nanti boleh ya dikasih juga masukan-masukan nih buat teman Cuka yang sudah curhat lewat drakor kita kali ini ya.
Siap.
Oke, dear Kak Marlin dan Kak Prita, di kantorku ini ada seorang manajer yang selalu menjadi kesayangan bosku. Apapun yang dia lakukan selalu dibilangnya paling oke, paling bagus, walaupun terkadang ada aja hasilnya yang kurang memuaskan. Aku merasa lingkungan kerjaku ini kurang nyaman, Kak, karena bosnya tidak bisa menilai dengan objektif. Minta tanggapannya ya, Kak Marlin dan Kak Prita. Waduh, berhubung Kak Pritanya masih on the way ya, kita minta tanggapan dari Kak Yova dulu deh kalau gitu ya. Kak Yova, bagaimana ini curhat kantoran ini mengenai perilaku bos yang katanya tidak adil?
Iya, ini sebenarnya
pernah ngalami nggak sih Kak Yova?
Kayaknya di setiap kantor pasti ada. Pasti dong.
Pernah.
Apalagi kalau di HR itu kan kita jadi tempat curhatan ya. Dan ketika aku bekerja di HR itu, aku tergolong deket dengan banyak karyawanku gitu. Jadi dimana mereka itu yang gak sungkan-sungkan bercerita. Dan pasti cerita kayak gini tuh ada aja gitu. Nah kalau menurut aku sih, kalau kayak gini itu sebenarnya, kenapa seseorang itu memperlakukan satu anak buah atau teman bekerja itu kayak more ya, lebih ya. Kalau menurut aku sih itu disebabkan karena mungkin adanya friendship, atau mungkin mereka pernah kenal dulunya, atau mungkin ada romance ya, kita gak tahu ya. Dan itu yang menyebabkan si favoritism ini terjadi. Karena kalau misalnya dia lebih seneng sama satu orang, pastinya itu gak akan bisa objektif kan. Dan kalau yang gak objektif itu pasti hubungannya lebih dari hubungan pekerjaan gitu. Bisa teman, bisa apa, seperti itu sih.
Mau gak mau ada preference-nya gitu ya Kak Yova ya. Nah artinya betul, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana membangun relationship dulu ya, sama membangun trust kali ya, membangun kepercayaan dulu supaya mungkin si bosnya tadi tuh lebih percaya kepada teman kita yang tadi yang dibilang bagus itu. Jadi how we can build a trust gitu ya kan, supaya dia bisa melirik kamu nih.
Atau
gitu,
mungkin cari kliknya dulu. Namanya juga kita kerja satu tim ya. Kita ketemu tiap hari, kita menghabiskan waktu dengan mereka itu lebih banyak mungkin daripada sama keluarga di rumah ya, atau sama pasangan kita. Dan ya kita perlu kliknya itu gitu. Mungkin kita mau menghabiskan waktu lebih banyak untuk makan siang bareng, atau apa, ngobrolnya enak atau enggak, nyambung atau enggak. Karena kebanyakan yang menyebabkan favoritism itu ketika si A dengan si B gak nyambung, tapi dengan si C dia nyambung gitu. Jadi of course dia akan lebih nyaman dengan si C kerjanya gitu. Jadi mungkin kita juga harus introspeksi diri juga ya gitu, apakah kita sudah berkontribusi cukup banyak ketika kita harus nge-build connection atau trust yang kayak tadi kakak bilang. Kayak gitu, kalau misalnya gak cukup atau misalnya belum dapat kliknya, kalau menurut aku sih itu kedua belah pihak harus bekerja sama. Yang namanya juga tim ya, jadi gak bisa cuma diharapin dari satu orang aja.
Iya, nah setuju tuh. Jadi kan tadi bangun relationship-nya juga dulu supaya bisa ada trust di kedepannya. Sama tadi Yovan bilang ya, kalau pada saat membangun relationship-nya tadi, cari celah di mana kamu bisa sebagai another good team player gitu ya. Jadi kayak misalnya teman kamu yang tadi itu bagus, pasti dia punya sesuatu yang kelemahannya kali ya, kita bilang ya. Atau dia pasti ada sesuatu yang mungkin kamu akan lebih unggul daripada dia. Jadi lebih baik kamu berfokus untuk do yourself, do your best, terus jangan kepikiran yang kayak kedrain ke hal-hal yang gak bagus, gak bagusnya jadinya kita gak kreatif. Padahal harusnya kita bisa memikirkan hal-hal positif lainnya yang bisa melengkapi dan menunjukkan keahlian kamu yang lebih unggul di bidang lain atau di hal yang lain, yang sebenarnya itu bisa melengkapi tim yang ada di dalam satu grupnya bos kamu itu kan. Jadi mungkin cari celah aja, pinter-pinter.
Bener sekali.
Iya, kadang-kadang kita suka gitu ya, kalau lagi dalam pekerjaan atau dalam situasi itu kan suka yang kayak kepikirannya tuh yang jelek-jeleknya terus gitu loh, negatif. Akhirnya jadinya ke-drownin ke negatif, padahal ada hal-hal yang kita bisa explore di luar itu yang sebenarnya bisa kita jadikan opportunity, ya enggak?
Benar-benar, enggak usah deh di tempat kerja. Kadang-kadang dalam pertemanan atau dalam keluarga pasti preference itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya mau dimanapun kita bergaul, mau dimanapun kita membangun satu keluarga, itu pasti ada yang namanya preference. Jadi gimana caranya kita cari koneksi, cari klik, mungkin ada sesuatu yang kurang kita lakukan, atau orang lain yang kurang melakukan sesuatu juga, kita gak tahu gitu. Tapi kayaknya kunci dari semuanya itu ya harus komunikasi dulu gitu. Kita harus express, oh aku ngerasa kamu pilih kasih ya gitu. Misalnya kita sama adek lah, sama abang atau sama siapa gitu. Dari situ kan kita bisa tahu nih, daripada kita mencari-cari yang kita nggak tahu sebenarnya terjadi atau enggak gitu ya, sebenarnya beneran ada nggak ya favoritism ini, atau cuma perasaan kita aja. Ya mending kita komunikasikan aja.
Kuncinya banyak tuh tadi di share sama Yovani, kunci berkomunikasi
kayak pacaran ya.
Tapi sebenarnya itu kepake banget, nggak cuma di dunia kerja ternyata kan, di dunia pergaulan, di dalam keluarga dan sebagainya. Jadi komunikasi itu sebenarnya penting banget, bener banget ya Yov ya. Oke. Jadi mudah-mudahan drama kantorannya sudah bisa teratasi ya, dengan solusi yang tadi disebutkan oleh Yova dan Kak Marlin juga di sini. Oke? mulai masuk ke topik yang lebih serius lagi dan lebih dalam lagi, alias menuju ke daging. Daging apa coba? Nah, berhubung Kak Yova di sini adalah seorang HR dan dia adalah seorang content creator, pastinya juga dia tahu nih gimana caranya supaya topik kita dalam mencari kerja untuk bikin CV jadi salah satu hal yang penting buat seorang kandidat yang akan diseleksi dan menentukan apakah kandidat tersebut akan masuk tahap seleksi berikutnya atau tidak. Nah, langsung deh ke pertanyaan inti dulu nih ya. Selama ini kan teman-teman yang fresh graduate banyak yang belum mengerti nih Kak Yova, CV itu ditulis dengan baik agar menarik perhatian perusahaan itu apa? Apakah ada syarat dan ketentuan berlakunya gitu loh? Ada do and don'ts-nya gak sih gitu ya? Boleh gak sih pakai foto yang berlatar belakangan pantai misalnya gitu kan? Kira-kira seperti apa yang layak lah ya gitu.
Udah kayak minum obat ya, ada syarat dan ketentuan ya. Luar biasa loh. Sebenarnya ini in particular untuk fresh graduate ya. Aku mau ngebahas kesalahannya dulu nih, ke hal-hal yang selama aku di HR itu aku ngelihat, aduh harusnya gak gini nih gitu ya. Jadi kalau untuk fresh graduate itu yang pertama, kebanyakan CV mereka itu formatnya sama. Jadi kampus itu kan suka ngasih format CV ya ke anak-anaknya gitu. Jadi semuanya itu sama, formatnya itu semuanya sama. Dan untuk seorang HR itu pasti ngelihat banget gitu. Kita langsung tahu, oh ini sudah draft dari kampus atau apa gitu, kita sudah tahu. Nah, kalau menurut aku sih, kalau untuk dunia profesional, harusnya kita sudah lebih mandiri untuk membuat format kita sendiri. Nggak ada ABC yang harus, gimana ya, harus formal banget, harus diikutin untuk membuat CV. Sebenarnya, kita sendiri pun bisa berkreativitas. Dan semakin kita berkreativitas, semakin akan kelihatan nih, menarik CV kita sebenarnya gitu. Karena kalau menurut aku, kalau kita hanya mengikuti format dari kampus atau dari apa, ya isinya begitu aja. Kita nggak bisa masukin informasi yang lain gitu. Jadi terbatas sih menurut aku. Nah itu satu. Yang lain itu kebanyakan kalau dari format-format kayak gitu ya, kalau fresh graduate itu pasti kebanyakan ngisi biodata. Biodatanya itu bisa panjang banget, tinggi badan, berat badan. Aku sampai ya ampun, aku nggak mau tahu tinggi badan, berat badan kamu. Gitu.
Itu kan, namanya TMI, too much information kali.
Iya, yes. Kan kadang-kadang banyak perusahaan tanpa sadar menciptakan diskriminasi ketika melihat informasi-informasi tersebut. Jadi sebaiknya ya nggak usah. Jadi kalau menurut aku sih, kalau personal information itu lebih ke ya nama, sudah pasti nama, contact information aja. Tapi kalau kayak religion, kemudian sudah married atau belum, gitu kan? Masih ada ya perusahaan yang nggak mau mempekerjakan orang yang sudah menikah atau punya anak berapa. Itu masih banyak orang buat CV masih nulis punya anak berapa gitu. Gitu sih. Jadi kadang-kadang menurut aku itu yang membuat kita from the first place itu kita gak dipanggil. Itu sih salah satu hal yang harus diubah menurut aku. Nah kalau untuk yang harus dilakukan, nah ini panjang sih sebenarnya. Jangan
gak bosan apa-apa, ya teman-teman di sini ya. Aja, ya kan?
Jadi sebenarnya CV itu kita mau buat bebas kayak gimana pun boleh. Foto itu mau ditaro, mau gak ditaro boleh. Tapi kalau misalnya kakak tanya aku personally sih tidak necessary harus ada foto ya. Karena balik lagi dari situ nanti akan muncul secara gak langsung kita punya diskriminasi. Aduh bagus ya, ganteng ya, cantik ya. Jadi kayak gitu nanti. Nah kalau gak ada foto kan kita gak tahu. Kita lihat CV-nya bagus, kita kontak orangnya gitu. Dan kalau misalnya kita tahu orangnya bagus kan mau gak mau dipekerjakan. Terlepas wajahnya itu cantik atau ganteng atau jelek atau gimana atau biasa aja gitu.
Tapi kalau gue tuh biar kebayang kira-kira orangnya kayak apa dan matching gak dengan kualifikasinya gitu. Jadi ya, lihat foto sama ngeliat kualifikasi. Ternyata kebalik ya, gak boleh ya.
Mungkin karena aku besar di perusahaan yang seperti itu ya. Dari dulu lebih dari 8 tahun sih di human resources, memang kita itu di training untuk tidak menimbulkan diskriminasi tersebut gitu. Jadi yang kita lihat memang kualifikasi, karena yang digaji itu kan itu skill kita, otak kita ya.
Iya.
Dan penampilan kita itu has nothing to do dengan performance kita. Kalau misalnya kita hanya melihat appearance dari luar aja, ternyata posisinya kan kosong, kan kita yang rugi nih, kita bayar gaji tapi kita rugi, kita nggak dapat return on investment-nya dari orang tersebut gitu.
Penting tuh ya, return of investment ya, terhadap hiring people tadi ya.
Bener,
dari
bener,
sisi
bener.
Kacamata HR gitu ya ngelihatnya kan, HR juga merasa bahwa ini invest, kita invest in people, jadi mesti dapetin the right people and the right person juga gitu ya.
Yeah, wow. In the end of the day it's all about business kan.
Bener, bener banget. Ini sambil kita announce juga ya ke teman-teman Cuka yang bergabung dengan kita di live podcast kita kali ini nih, kalau mau langsung juga nanti mengajukan pertanyaan ke Kak Yova, silakan aja ya. Nah, teman-teman Cuka yang sekarang masih bersama kita di sini nih, apakah ada pertanyaan lagi yang mau di raise hand? Silakan, mumpung Kak Yova di sini secara eksklusif bersama kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kamu tadi ya, apalagi seputar bagaimana supaya CV kita nanti bisa terlihat menarik, bagus, nanti bisa dipanggil duluan nih dari kandidat-kandidat lainnya gitu. Nah, ini ada Andi Astriani yang pengen bicara nih, pengen udah raise hand nih, mau nanya. Hai Andi.
Ya, halo.
Panggilannya siapa ya? Andi apa Astri?
Astri.
Ya?
Astri aja, Mbak.
Astri aja. Oke. Langsung aja deh Astri ngobrol sama Yova, pertanyaannya dia juga.
Oh, Mbak. Oh iya, begini, kalau misalnya kita kan punya skill gitu dan kita menguasailah di bidang yang akan kita daftari gitu, tapi rasa percaya diri kurang, gimana ya Mbak? Pas mau interview itu ya gitu, susah banget soalnya pemalu gitu Mbak.
Oh, jadi ceritanya CV-nya udah keterima, udah dipanggil interview, nah sekarang Andi lebih concern ke proses menghadapi interview-nya gitu ya?
Iya. Kan kadang ditanya masalah kekurangannya apa, apa kita harus jujur gitu bilang tidak percaya diri.
Sebenarnya gini, kalau misalnya kita nggak percaya diri itu wajar gitu, apalagi kalau misalnya interview itu perasaan kita itu kan pasti campur aduk, nervous, takut, takut nggak diterima, takut salah ngomong ABC gitu ya. Jadi
iya.
pastinya penyakit serangan ketidakpercaya dirian pas interview itu aku yakin dirasakan oleh banyak orang gitu. Mungkin untuk orang-orang yang biasa di interview tidak akan merasakan itu lagi gitu, karena dia sudah melakukan itu berkali-kali gitu ya. Nah, kalau menurut aku, saran aku Mbak Astri, interview itu bukan satu proses yang kita bisa belajar dalam waktu satu malam gitu. Jadi interview itu proses yang kita pelajari berkali-kali, kita latihan. Jadi kalau misalnya besok interview bukan berarti oh hari ini harus belajar gitu. Jadi yang namanya interview itu menurut aku ilmu. Jadi itu yang kita research, kita cari, kemudian kita kalau misalnya buka Google juga kita tahu ya, basically pertanyaan-pertanyaan basic yang ditanyain itu sebenarnya apa, cara kita memperkenalkan diri itu semuanya ada. Nah, bagaimana kita melatihkan itu, bahkan ketika kita sudah latihan pun kita masih akan nervous. Jadi bayangin, kita latihan aja nervous apalagi nggak latihan, tapi at least kita sudah ada modal kalau kita latihan gitu. Makanya kalau misalnya di TikTok itu aku selalu bilang, apapun yang kita lakukan, mau kita sebagus apapun pada saat interview, CV kita itu mau secantik, sesempurna apapun, kalau misalnya kita tidak latihan untuk proses interview ini, karena kita kapan aja bisa dipanggil interview gitu. Tapi kalau misalnya kita latihannya pas kita dipanggil, gak akan bisa gitu. Jadi ini adalah proses preparation, persiapan one day kita dipanggil interview gitu. Jadi latihan itu sangat-sangat penting. Mbak Astri mau Google dimanapun pasti akan ada tulisan harus latihan gitu.
Ya Mbak, tapi itu termasuk penilaian juga ya Mbak, kalau kita nervous gitu?
Enggak, kalau nervous itu saya sebagai HR ya, orang-orang HR lainnya itu juga tahu kok, semua orang yang datang interview pasti nervous, pasti punya serangan ketidakpercaya dirian. Iya, itu tahu dan tidak menjadi bagian dari penilaian. Kita gak akan ngurangin nilai, oh orang ini nervous, jelek gitu, enggak. Dan itu adalah suatu proses yang normal untuk orang-orang ketika menghadapi interview. Nah, yang menjadi penilaian itu adalah apakah kita membiarkan ketidakpercayaan diri kita ini membuat jawaban kita jadi jelek. Itu yang berpengaruh ke nilai kita.
Oh iya Mbak, jadi skill yang paling penting ya Mbak.
Jadi yes, yang paling karena penting kita ada kan hidup skill. Bukan ketakutan tadi ya. Jangan takut ya kan. Yang perlu ditakutin adalah penyakit serangan jantung, bukan serangan nervous. Serangan nervous itu
yes,
lumrah ya, lumrah.
Lumrah banget. Kita semua tahu kok. Orang kadang-kadang saya dulu kalau interview itu orang nervous tuh macem-macem. Pokoknya ada yang apa ya, yang dia kalau ngomong suaranya bergetar lah, ada yang dia kalau pas duduk itu dia enggak berani ngelihat kita. Itu macem-macem gitu. Dan itu udah biasa, itu normal sih.
Tapi ada enggak sih karena terlalu nervousnya ya, jadinya tuh ngomongnya kemana-mana, terus jadi curhat, terus jadi terlalu melebar. Nah itu mungkin juga perlu dijaga gak sih Yova gitu loh, gimana Kak Yova?
Yes, yes, dan itu sering terjadi. Itu mungkin cara orang berbeda-beda ya mengatasi nervousnya. Nah itu tugasnya kita nih di HR sebagai interviewer, untuk ketika ngomongnya udah kemana-mana, kita balikin lagi dia ke on track gitu. Itu gak ada yang salah, gak ada yang salah kalau dia ngomong kemana-mana gitu, selama dia menjawab pertanyaan kita.
Nah mudah-mudahan ya Astri sudah menjawab kekhawatiran kamu.
Iya Mbak, nanti, makasih Mbak.
Sebelumnya kita bacakan juga deh polling singkat kita tadi. Anyway, terima kasih banyak loh Yova udah kasih waktu buat teman-teman Cuka di sini, buat kita juga untuk mau sharing mengenai bagaimana mempersiapkan CV yang terbaik untuk melamar kerja. Ini penting banget, apalagi ya sekarang lagi dalam masa pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, butuh upgrade diri. Salah satunya juga upgrade CV, ya nggak?
Benar. Dan dengan susahnya sekarang cari kerja, perusahaan-perusahaan itu kan meminimize jumlah karyawannya. Nah, mereka akan mencari mana karyawan yang at least bisa multitasking. Jadi mungkin zaman sekarang atau kedepannya nanti, satu skill aja mungkin nggak cukup gitu. Jadi kita perlu skill yang lain. At least kita bisa pakai itu untuk cadangan kita gitu.
Nah, bocoran banget tuh. Jadi kita harus bisa multitasking dan multi-talented.
Parah ya, belajar tapi macam-macam gitu doang ya.
Iya nih, kayaknya gue gak bisa hanya belajar satu hal, gue harus ahli di beberapa hal juga nih ya, supaya bisa adaptasi juga, ya gak?
Iya, mungkin jadi konten kreator tuh Kak.
Oke. Aduh, sambil ketawa sambil mikir nih. Ini udah ada pollingnya nih, hasilnya nih ya, kita bacain dulu ya. Teman-teman lebih pilih buat CV ini seperti apa? Tadi pertanyaannya itu ya, bagian A, detail dan panjang. Bagian B, tipe CV yang eye catching. Bagian C, singkat dan normatif. Nah, pilihan terbanyak dari hasil polling adalah singkat dan informatif. Maksudnya ya, hasil pollingnya adalah singkat dan informatif, seperti tadi yang udah diinfokan juga sama Kak Yova. Yeay, selamat. Terima kasih, maksudnya ya, yang udah ikutan polling. Sama satu lagi nih Kak Yova, kita ternyata akan kasih hadiah buat yang tadi banyak bertanya dan memberikan pertanyaan yang terbaik ya. Yaitu
siapa?
Sudah dipilih oleh ibu produser kita di sini, yaitu Andi Astriani akan mendapatkan hadiah menarik dari Cuka Curhat Kantoran. Silakan nanti dihubungin kita ya. Selamat buat Andi Astriani.
Selamat Mbak Astri.
Ya, itu dia tadi teman-teman. Aduh, ternyata ya tidak terasa waktu sudah hampir berakhir. Waktunya untuk kita pamit. Mohon maaf ya Prita Laura ternyata tidak bisa bergabung pada episode kali ini karena masih terjebak dalam sebuah meeting penting untuk negara kita ya. Jadi kita berdoa semoga di episode berikutnya bisa lagi bergabung dengan kita ya. Tapi sebenarnya nggak kalah seru karena Yova juga sudah nemenin Kak Marlin di sini hari ini. Kak Yova begitu serunya, kita bisa ngobrol-ngobrol seru dan ngobrol-ngobrol banyak hal dengan Kak Yova. Jadi kita juga nggak kesepian ya hari ini ya Kak Yova ya.
Emberan, betul.
Thank you sekali lagi Yova atas waktunya dan mudah-mudahan di lain kesempatan mau lagi ya sharing sama teman-teman Cuka di sini ya.
Pastinya dong, let me know aja ya.
Okay, sekali lagi kita pamit bareng-bareng. Jangan lupa untuk kamu-kamu yang mau ikutan di Drakor, diingetin lagi drama kantoran, bisa kirim email untuk curhatnya di curhatkantoran@gmail.com atau kamu bisa juga komen di Telegram Cuka atau DM di Instagram kita di @curhatkantoran. Boleh nanya, komen atau apapun, curhat juga kayak tadi ya isi drakornya. Selama itu bisa membantu karir kantoran teman-teman semua, kita akan bantuin. Oke? Okay? Ya sudah kalau begitu, kita pamit dulu. Jangan lupa katanya ada pesan sponsor nih. Follow account TikTok-nya Yova. Coba Kak Yova apa account TikTok-nya?
The Only Buyo. Satu-satunya ada pokoknya.
@TheOnlyBuyo. Alright. Kita pamit ya.